สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันไพรรัตน์อินทมงคลนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอในเรื่องน้ำมือน้ำคำน้ำใจดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่ะก่อนอื่นดิฉันจะพาท่านผู้ฟังนึกย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆที่ทุกคนจะรอคอยเรื่องการเจริญเติบโตทางกายอยากจะสูงไวๆอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากพ้นวัยละอ่อนเต็มทีแต่ก็น่าแปลกนะคะที่เราไม่เคยคิดเรื่องการเจริญเติบโตภายในกันเลยไม่ว่าวันและวัยจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามเรายังคิดถึงแต่เรื่องทางกายเป็นสำคัญแม้ในวัยปลายของชีวิตเราก็ยังมองเห็นและรู้สึกได้แค่เรื่องความเสื่อมทางกายอยู่ดีทั้งที่ความเป็นจริงนั้นมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้สมกับความหมายของคำว่ามนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นการจุดประกายหัวใจของผู้ให้การดูแลที่มีความหมายต่อชีวิตของคนทำงานและชีวิตของผู้รับบริการมากที่สุดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นั้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดิมที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของเราเพียงแต่เราลืมไปชั่วขณะค่ะซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับอดีตที่ผ่านมาที่ถือว่าประชาชนหรือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแลซึ่งปัจจุบันเราได้นำกลับมาเคลื่อนไหวกันใหม่การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นั้นดูจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมสูงเข้าใจยากหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้ยากหากเรามองในมุมของผู้ปฏิบัติที่ยึดถือแนวทางนี้เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วจะดูเป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราอยากจะบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการเห็นคุณค่าและต้องการแบ่งปันคุณค่านั้นให้กับผู้อื่นเราจะเห็นเรื่องทำนองเหล่านี้เขียนไว้ในตำราบางทีเราเคยอ่านแต่อาจไม่ทราบซึ้งเท่ากับการรับฟังเรื่องเล่าจากพื้นที่จากผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งจะมีทั้งตัวละครวิธีคิดและการลงมือปฏิบัติและผลการปฏิบัตินั้นจะมีผลต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะมีหลายมิติที่เกี่ยวข้องมากมายไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยทฤษฎีได้อย่างง่ายดายค่ะ
อย่ามัวไปคิดไว้วันหากใจเรามันสะท้าการศึกษาที่ชีวันหวังรอวันที่ไฟฝันนั้นมาอยู่
แนวคิดของการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คือการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายการเติมเต็มนี้จะนำไปสู่ดุลยภาพหรือสุขภาวะคือการไม่เป็นโรคนั่นเองเพราะสิ่งที่เติมเต็มลงไปนั้นเปรียบเสมือนของเหลวที่สามารถแทรกซึมเข้าไปทุกจุดไปช่วยปรับช่วยยึดโครงสร้างที่มีอยู่เดิมให้แข็งแรงและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โดยจะเริ่มที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการมีลักษณะที่สำคัญอยู่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเราต้องเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้ป่วยซึ่งมีความเป็นเพื่อนมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนและลักษณะอีกอย่างคือการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากชีวิตที่สัมผัสชีวิตเรียนรู้ความทุกข์ยากจากการแสดงออกของมนุษย์ค่ะ มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ปัจจุบันสังคมเราให้ความสัมพันธ์กับการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งเหมือนเป็นพลังที่มากำหนดวิธีคิดในสังคมโดยรวมทัศนะนี้รู้สึกว่าเราจะขอประทานโทษค่ะทัศนะนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นกระแสหลักและทำให้เราเคยชินเกี่ยวกับการคิดและค่อยๆลืมมิติอื่นๆของชีวิตและสุขภาพไปที่เราลืมมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นมิติของความเป็นมนุษย์จนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าเมื่อคนไข้มาหาหมอเราจะเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนคือเราไม่ได้คิดถึงความเป็นคนของผู้ป่วยเท่ากับความเจ็บป่วยของคนในระยะหลังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการร่วมทุกข์มีผลสำคัญต่อการเยียวยารักษาซึ่งเป็นการฟื้นคืนสู่สุขภาพที่สมบูรณ์ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่การให้ยาหรือการผ่าตัดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นั้นมีแนวทางโดยการใช้กฎที่เรียบง่ายเพื่อการดูแลทั้งคนและไข้กฎข้อที่1เราดูแลผู้ป่วยทุกรายดุจมิตรสหายของเราให้เราถามตัวเองว่าถ้าผู้ป่วยเป็นคนที่รู้จักของเราเป็นเพื่อนของเราเราจะให้การดูแลในลักษณะไหนเราอาจจะพยายามปฏิเสธเนื่องจากภาระงานที่มากมายให้เริ่มทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้าเราไม่สามารถทำได้ทุกรายก็ขอให้ทำกับผู้ป่วยที่มีความต้องการสูงเช่นผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมีอาการไม่คงที่มีความต้องการดูแลที่เร่งด่วนมีปัญหาหลายด้านร่วมกันสำหรับกฎข้อที่2นั้นเราเน้นการปฏิบัติที่ข้างเตียงผู้ป่วยปฏิบัติด้วยการสังเกตรับรู้ตั้งข้อสงสัยไต่ถามตามเพื่อนมาช่วยวิเคราะห์ประมวลศึกษาค้นคว้าตอบสนองติดตามผลและอื่นๆที่เห็นสมควรให้เราถือว่านี่คือห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรามีความรู้ที่เป็นขุมทรัพย์มากมายมหาศาลรออยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าเราจะเปิดตามองเห็นและเอื้อมไปรับขุมทรัพย์เหล่านี้มาหรือไม่หรือว่าเราจะเพิกเฉยใช้วิธีคิดและความเคยชินเดิมๆอยู่ต่อไปคะจากการปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยนายหญิงดิฉันขอยกตัวอย่างที่ได้สัมผัสชีวิตด้วยชีวิตและรู้สึกเมื่อเราทำแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจเรื่องเล่าที่1ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ26ปีอาชีพรับราชการหน้าตาดีเข้ารับการรักษาด้วยอาการไข้ปวดท้องน้อยมีตกขาวแพทย์วินิจฉัยเป็นอุ้งเชิงการอักเสบติดเชื้อวันแรกที่พบผู้ป่วยดิฉันเข้าไปฉีดยาความรู้สึกแรกคือเป็นคนสวยถามไม่ค่อยพูดสีหน้าดูกังวลไม่ยิ้มถามอะไรส่วนใหญ่ญาติจะตอบแทนดิฉันได้มาพูดกับเพื่อนร่วมงานว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยในห้องนี้ไม่ค่อยพูดครั้งที่สองที่พบผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยนอนได้นอนที่โรงพยาบาลได้3วันแล้วครั้งนี้ดิฉันมีโอกาสตรวจเยี่ยมอาการร่วมกับแพทย์แพทย์บอกว่าจะให้กลับบ้านแล้วให้ยารับประทานต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วยบอกว่าถ้าเป็นยารับประทานแล้วจะอาเจียนค่ะดิฉันจึงสงสัยว่าทำไมผู้ป่วยทราบว่าแพทย์จะให้ยาอะไรดิฉันจึงถามว่าทำไมผู้ป่วยกลัวอาเจียนอีกหรอคะผู้ป่วยตอบว่าเมื่อเดือนที่แล้ว เคยรักษาด้วยภาวะนี้ที่โรงพยาบาลจังหวัดค่ะซึ่งเราจะทราบว่าภาวะอุ้งเชิงการอักเสบจะเป็นการนำเชื้อและติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่งถ้ามีการรักษาต้องรักษาทั้งสามีและภรรยาโอกาสที่จะเป็นซ้ำก็จะน้อยลงเมื่อแพทย์สั่งยากลับบ้านดิฉันได้ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานว่าอยากคุยกับผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเพราะอยากให้สามีเขารักษาด้วยเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าพูดเถอะพูดเถอะดิฉันจึงตัดสินใจไปพบผู้ป่วยในห้องอีกครั้งหนึ่งได้พูดคุยกับผู้ป่วยถึงสาเหตุของโรคการติดต่อรวมถึงแนะนำสามีมาตรวจรักษาซึ่งตอนนั้นผู้ป่วยดูหน้าตาครุ่นคิดอยู่ขณะนั้นเองดิฉันเห็นผู้ป่วยน้ำตาคลอแล้วพูดว่าหมอคะหมอรู้ไหมว่าหนูมีความทุกข์หนูยิ้มไม่ออกหนูแต่งงานมาปีกว่าแล้วหนูมีแต่ความทุกข์ขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงสูงวัยยืนแนะนำตัวว่าเป็นแม่ของสามีผู้ป่วยแล้วบอกดิฉันว่าหมอคะช่วยพูดกับลูกชายดิฉันให้หน่อยค่ะเพราะลำพังเฉพาะดิฉันกับภรรยาของเขาพูดไม่ได้เขาไม่เคยฟังมีแต่จะมีปากเสียงกันทุกวันเขาเป็นลูกชายคนเดียวเขาเอาแต่ใจค่ะช่วงนี้เขาเที่ยวกลางคืนและมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นถ้าหมอพูดเขาจะเชื่อพร้อมกับยกมือไหว้ดิฉันจึงรับปากว่าจะพูดเปิดประเด็นให้นะคะหลังจากนั้นดิฉันมีโอกาสพบสามีผู้ป่วยตอนมารับยากลับบ้านดิฉันจึงสร้างสัมพันธภาพด้วยการถามว่าทำงานที่เดียวกันเหรอคะเขาตอบว่าครับดิฉันจึงถามต่อว่าทราบไหมคะว่าภรรยาคุณเป็นอะไรเขาตอบว่าไม่ทราบครับดิฉันจึงถือโอกาสพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดของภรรยาของเขาพร้อมกับแนะนำให้เขามาตรวจรักษาเขาตอบว่าขอบคุณมากเลยครับภรรยาไม่เคยบอกผมเลยค่ะหากวันนั้นดิฉันมีอคติกับผู้ป่วยไม่ใส่ใจคำพูดของเขาไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้เรื่องเล่านี้เปรียบได้กับบทเพลงแห่งวิถีสะท้อนหัวใจความเป็นมนุษย์บรรเลงออกมาในทำนองที่ต่างกันแต่จุดหมายเดียวกันคือการสร้างสังคมที่มีผู้คนมีความเอาใจใส่กันช่วยเหลือแบ่งปันกันหลายๆมือหลายๆหัวใจประสานกันก้าวเดินเพื่อสร้างสังคมที่ดีร่วมกันค่ะเรื่องเล่าตัวอย่างที่สองที่ดิฉันได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังผู้ป่วยหญิงไทยอายุ65ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานไตวายเรื้อรังจะมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำเกินบ่อยครั้งกลับบ้านไปก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะกลับมาใหม่ซึ่งขณะอยู่โรงพยาบาลแต่ละครั้งคุณหมอจะให้คุณยายจำกัดน้ำดื่มวันละไม่เกิน1ลิตรโดยจะแบ่งเป็นช่วงเช้า 6:00 นถึง 14:00 นจำนวน 400cc ช่วงเวลา 14:00 นถึง 22:00 นจำนวน 300cc ช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นจำนวน 200cc เพราะเป็นที่ทราบกันว่าผู้ป่วยไตวายหน้าที่ของไตจะเสียจะขับน้ำได้ไม่ค่อยดีแพทย์จะให้ยาขับปัสสาวะและให้จำกัดน้ำร่วมด้วยเพราะถ้าไม่จำกัดน้ำจะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะน้ำเกินผู้ป่วยจะมีอาการบวมหายใจเหนื่อยนอนพักไม่ได้จะเป็นอาการของคุณยายที่มานอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งพวกเราจะแซวคุณยายว่าน้ำท่วมมาอีกแล้วดิฉันกับเพื่อนร่วมงานจึงปรึกษากันแล้วส่งเยี่ยมบ้านโดยมีพยาบาลในตึกขอไปด้วยก็ไปพบคุณยายที่บ้านใช้ขันตักน้ำดื่มครั้งละมากๆไม่ทราบจำนวนจึงได้มาช่วยกันคิดนวัตกรรมน้ำไม่ท่วมยาย โดยการลอกเลียนแบบแผนการรักษาในโรงพยาบาลโดยการตัดขวดพลาสติกกะปริมาณน้ำให้เช้ากลางวันเย็นให้เท่าๆกับที่อยู่โรงพยาบาลและกำชับคุณยายและญาติให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ประมาณ3ปีแล้วคุณยายไม่เคยนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำเกินอีกเลยเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานค่ะที่เราไม่ได้มองข้ามปัญหาของผู้ป่วยท่านผู้ฟังคะเรื่องราวขององค์กรหน่วยงานที่ช่วยเหลือกันแบบนี้ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าหากสังคมเราช่วยกันคิดช่วยกันทำสังคมเราจะน่าอยู่เพียงใดผู้คนจะมีความสุขอิ่มเอมใจแค่ไหนและหวังว่าพวกเราที่มุ่งมั่นจะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ต่อไปสมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่กล่าวว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้มากแต่ขึ้นอยู่กับการนำเอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้มากเพียงไรฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้นแต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันนางวรีทิพย์สุดแสวงเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้มาพบท่านผู้ฟังค่ะขณะที่ท่านรับฟังรายการหากมีข้อคำถามหรือสงสัยต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่านสามารถโทรมาที่หมายเลข02-503-4156ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านคงเคยได้ยินข่าวคราวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือ H1N1 ซึ่งปรากฏให้เห็นมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะถึงวันนี้ก็ยังมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกทำให้องค์การอนามัยโลกกังวลว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 อาจจะสร้างความรุนแรงมากกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกทั้งนี้ประเทศแถบเอเชียใกล้ๆบ้านเราก็มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยเราค่ะดังนั้นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 จึงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปวันนี้ดิฉันขอนำเรื่องราวของแนวทางการป้องกันและการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด H1N1 มาบอกต่อเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังค่ะดังที่ทราบกันแล้วนะคะว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจติดต่อได้จากคนสู่คนเกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคนมีการติดต่อเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปและมีเชื้อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราสามารถติดเชื้อไวรัสทางฝอยน้ำมูกน้ำลายได้หลายวิธีดังนี้ค่ะประการแรกจากการพูดการไอหรือจามโดยทั่วไปไวรัสไข้หวัดใหญ่จะออกมากับฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยแต่จะไม่ออกมาทางลมหายใจนะคะและเมื่ออยู่ภายนอกร่างกายคนเชื้อจะตายภายใน 2-6 ชั่วโมงการพูดจะมีเชื้อปนออกมาได้แต่น้อยกว่าและส่งไปได้ใกล้กว่าการไอหรือจามโดยทั่วไปเชื้อจะถูกส่งไปได้ในระยะไม่เกิน1เมตรแต่การไอหรือจามแรงๆมากอาจส่งเชื้อไปได้ไกลถึง2เมตรค่ะละอองฝอยที่มีไวรัสที่ผู้ป่วยส่งออกมาจะตกลงบนพื้นทำให้มีไวรัสอยู่บนพื้นผิวของสิ่งของบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่ได้ผู้ป่วยสามารถป้องกันไม่ให้ฝอยน้ำมูกน้ำลายถูกส่งออกไปได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งจะลดปริมาณฝอยละอองลงไป 80% ประการที่2จากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเสมหะเช่นผู้ป่วยเอามือจับปากจมูกหรือปิดปากเวลาไอจามแล้วเอามือสัมผัสกับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดประตูโทรศัพท์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ราวบันไดก็จะนำเชื้อโรคไปติดข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้นด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงค่ะหลังจากได้รับเชื้อ 2-3 วันผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ปวดศีรษะหนาวสั่นปวดเมื่อยเนื้อตัวไอเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่อนเพลียเบื่ออาหารอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือท้องเสียผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงอาการจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์เก่าค่ะแต่เนื่องจากเชื้อนี้สามารถทำให้เกิดปอดบวมได้มากกว่าเชื้อสายพันธุ์เก่าจึงพบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการป่วยรุนแรงในรายที่มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดหอบหืดโรคหัวใจไตเบาหวานโรคพิการทางสมองและปัญญาหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำผู้ได้รับยากดภูมิต้านทานเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีซึ่งมีความเสี่ยงป่วยรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าอย่างไรก็ตามยังมีผู้เสียชีวิตส่วนน้อยที่มีสุขภาพดีก่อนป่วยยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนองค์การอนามัยโลกและหลายประเทศกำลังเร่งศึกษาหาสาเหตุกันอยู่ค่ะ ในเรื่องของสัญญาณอันตรายเช่นมีไข้สูงไม่ลดลงภายใน2วันเด็กอาจมีอาการชักไอมากจนเจ็บหน้าอกไอมีเลือดปนหรือหายใจหอบเหนื่อยไม่ทานอาหารไม่ดื่มน้ำซึมมากอ่อนเพลียมากอาเจียนหรือท้องร่วงมากมีอาการขาดน้ำผิวหนังมีสีม่วงคล้ำผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเหล่านี้รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาและรับยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดเมื่อท่านไปโรงพยาบาลการตรวจและรักษาหลักๆที่จะได้รับก็คือมีการซักประวัติโรคประจำตัวว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเพราะอาจเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคถามประวัติการเจ็บป่วยว่าเคยเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรบ้างและรับการตรวจร่างกายตามความจำเป็นวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของการป่วยแพทย์จะพิจารณาตามความจำเป็นที่รับไว้การรักษาในโรงพยาบาลและการให้ยารักษาทั้งนี้อาจมีการให้ยาต้านไวรัสโดยไม่ต้องรอผลตรวจไวรัสแพทย์จะส่งตรวจทางไวรัสเฉพาะผู้ที่มีปอดอักเสบและบางกรณีตามเหตุผลส่วนผู้ที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้วและไม่มีโรคประจำตัวแพทย์อาจให้ยารักษาตามอาการไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากไม่เกิดประโยชน์แนะทำวิธีดูแลตนเองที่บ้านและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแนะนำให้หยุดงานหรือหยุดเรียน7วันเพื่อพักผ่อนกินอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอกำชับให้มาตรวจหากมีอาการทรุดลงหรือไม่ดีขึ้นหลัง48ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มไม่สบายหากมีคนในบ้านป่วยและมีอาการไม่รุนแรงเช่นมีไข้ไม่สูงมากนักตัวไม่ร้อนจัดไม่ซึมหรืออ่อนเพลียมากพอรับประทานอาหารได้ต้องพักรักษาดูแลตัวเองที่บ้านทำจิตใจให้สบายและห้ามออกกำลังกายนะคะให้หยุดเรียนหยุดงานไม่ออกไปนอกบ้านสัก7วันอาจเร็วหรือช้ากว่านี้แต่ต้องหลังจากไม่มีไข้แล้วอย่างน้อย1วันนะคะเพื่อให้พ้นระยะแพร่เชื้อสามารถรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลยาละลายเสมหะยาแก้เจ็บคอวิตามินตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรได้ค่ะถ้าติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเช่นอาจมีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะต้องทานยาปฏิชีวนะให้หมดตามที่แพทย์สั่งหากทานไม่หมดอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ค่ะคราวหลังหากป่วยอีกรับประทานยาปฏิชีวนะจะไม่ค่อยหายต้องเปลี่ยนยาให้แรงขึ้นแรงขึ้นหากมีไข้สูงใช้วิธีเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นเช็ดแขนขาย้อนเข้าหาลำตัวหน้าผากซอกรักแร้ขาหนีบข้อพับแขนขาใช้ผ้าห่มปิดส่วนอกระหว่างเช็ดแขนขาเพื่อไม่ให้หนาวเย็นจนเสี่ยงเกิดปอดบวมหากผู้ป่วยหนาวสั่นต้องหยุดเช็ดตัวและห่มผ้าให้อบอุ่นทันทีดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มากๆงดดื่มน้ำเย็นนะคะเพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอดบวมได้ค่ะอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารอ่อนรสไม่จัดเช่นโจ๊กข้าวต้มไข่ผักและผลไม้ให้เพียงพอเพราะร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อซ่อมแซมและบำรุงให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็วค่ะนอนพักผ่อนมากๆในห้องที่ไม่อากาศไม่เย็นจนเกินไปอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะการพักผ่อนช่วยลดการใช้พลังงานของร่างกายช่วยให้ร่างกายปรับฟื้นเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิธีป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆในบ้านด้วยนะคะท่านที่นอนรวมกับผู้อื่นควรแยกห้องนอนรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งก่อนไอจามแล้วทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะ ถ้าหยิบไม่ทันต้องรีบเบนหน้าใส่ต้นแขนตนเองและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ทันทีเพราะเราอาจนำเชื้อโรคจากมือเราไปแพร่กระจายได้เช่นจับลูกบิดประตูแท่นพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงและอยู่ห่างจากคนอื่นๆ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อย1ช่วงแขนสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหมั่นทำความสะอาดบริเวณห้องนอนผู้ป่วยและบริเวณที่มีคนสัมผัสมากโดยเช็ดล้างด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปที่ใช้ตามบ้านรวมทั้งเปิดม่านให้แสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาในห้องได้นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดสู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดี4ประการในการป้องกันโรคของประชาชนอันได้แก่1. ปิดปากปิดจมูกอย่างถูกต้องเวลาไอจามใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกหรือไอใส่แขนเสื้อตนเองและใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นหวัดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อข้อ 2. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆทุกครั้งที่หลังสั่งน้ำมูกไอจามก่อนรับประทานอาหารหลังสัมผัสจุดหรือสิ่งของสาธารณะที่มีคนใช้ร่วมกันเช่นลูกปิดประตูราวบันไดปุ่มกดลิฟต์หรือก๊อกน้ำ 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังป่วยหรือผู้ที่มีอาการไอจาม 4. หยุดให้หยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดเพื่อให้ตนเองหายป่วยเร็วไม่แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นมาตรการทั้งหมดนี้เราเน้นใน4กลุ่มคือเด็กนักเรียนวัยทำงานผู้มีโรคประจำตัวคนอ้วนหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กสำหรับมาตรการเดิมก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะในเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือถือหน้ากากอนามัยสำหรับการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่เมื่อป่วยและมีอาการรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า3เดือน 2. ผู้ที่เป็นโรคอ้วนและน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัม 3. ผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้4. บุคคลอายุถึง6เดือนถึง64ปีที่มีและที่มีโรคประจำตัว10โรคเนื่องจากกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาหากติดเชื้อแล้วอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนจะสูงและมีโอกาสที่อาการของโรคจะรุนแรงได้มากค่ะในช่วงที่มีวัคซีนออกมาใหม่ๆมีประชาชนมาขอใช้บริการฉีดวัคซีนกันเยอะมากค่ะแต่พอทางโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบว่าเราให้เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจก็มีการเอะอะโวยวายร้องเรียนเราต้องอธิบายกันจนเหนื่อยเชียวค่ะแต่ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนไว้ 2.4 ล้านโดสสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวประชาชนท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงท่านสามารถติดต่อขอรับบริการวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้นะคะเราฟังเรื่องการเจ็บป่วยไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ป่วยเรามีวิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงมาด้วยค่ะด้วยการใช้หลัก6อปฏิบัติดังนี้นะคะอแรกในเรื่องของอาหารกินอาหารโดยยึดหลักการกินอาหารให้หลากหลายชนิดมากที่สุด ควรกินอาหารให้ครบ5หมู่อที่2คือออกกำลังกายควรออกกำลังกายครั้งละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอย่างสม่ำเสมออที่3ในเรื่องของอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ดีจะมีผลต่อร่างกายเมื่อร่างกายมีความสุขจะหลั่งสารเอนโดฟินส่งผลให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยค่ะอที่4เป็นเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในบ้านที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนในครอบครัวอที่5เป็นเรื่องของอโรคยาหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูงลดจัดกินอาหารที่สุกๆดิบๆอที่6อบายมุขงดเว้นบุหรี่สุรายาเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศซึ่งจะเป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและใจนะคะค่ะแม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จะมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไม่มากนักและผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะได้รับการรักษาจนหายแล้วก็ตามแต่อย่างไรเราก็ควรต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องซึ่งวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงล้างมือให้บ่อยๆเพื่อกำจัดเชื้อโรคออกไปนั่นเองสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณพวกคู่เปลี่ยนเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันสมฤดีบุญเหลือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น1โรงพยาบาลศรีสะเกษรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหากใครมีข้อซักถามสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156และ025047355วันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องโรคปวดหลังส่วนล่างซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ความปวดนั้นเป็นสาเหตุทำให้บุคคลไม่มีความสุขในชีวิตทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ตามปกติบางครั้งไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆได้แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเมื่อมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นก็มักจะเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นตามไปด้วยอาจทำให้ถึงกับรู้สึกท้อแท้หมดหวังก่อนอื่นเราควรจะทราบความหมายของโรคปวดหลังส่วนล่างกันก่อนนะคะโรคปวดหลังส่วนล่างหมายถึงอาการปวดที่จำกัดอยู่เฉพาะหลังและบั้นเอวส่วนล่างรวมถึงการปวดหลังร่วมกับอาการปวดขาด้วยสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปวดหลังส่วนล่างก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุนะคะเราก็ควรจะทราบส่วนประกอบของหลังเพื่อให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคได้ดียิ่งขึ้นหลังประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลังกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกเส้นประสาทไขสันหลังจากการสอบถามนายแพทย์ชวลิตโพงามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกโรงพยาบาลศรีสะเกษได้อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่างดังนี้นะคะ
ครับสำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังนะครับถ้าจะเกิดจะพูดถึงโดยรวมนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยอาการปวดหลังเกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อสักประมาณ 80% นะฮะอีก 20% ก็จะเป็นสาเหตุจาก สาเหตุอื่นๆนะครับแต่โดยทั่วไปในการแบ่งจำแนกสาเหตุเป็นสาเหตุต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับสาเหตุแรกที่เกิดขึ้นได้ก็คือสาเหตุเนื่องจากโรคทางกระดูกสันหลังเองหรือว่าโรคเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกหลังนะครับในกลุ่มนี้ก็ได้แก่สาเหตุตั้งแต่กำเนิดนะครับเช่นคนไข้มีอาการผิดรูปของกระดูกสันหลังนะครับคนไข้มีกระดูกหลังเคลื่อนผิดปกตินะฮะสาเหตุจากอุบัติเหตุนะครับเช่นคนไข้ตกจากที่สูงมีประวัติกระดูกหลังทรุดเคยผ่าตัดหลังมาก่อนนะครับคนไข้ก็อาจจะมีอาการปวดหลังในระยะยาวได้อาจจะเกิดจากการติดเชื้อบริเวณกระดูกหลังนะฮะถ้าเกิดมีการติดเชื้อคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังซึ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาได้สาเหตุที่เจอบ่อยอย่างนึงก็คือสาเหตุเนื่องจากอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเสื่อมของกระดูกสันหลังหรือมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกก็จะทำให้มีอาการปวดหลังตามมาได้เหมือนกันสาเหตุของโรคกระดูกหลังนะครับที่เจอได้อีกอย่างหนึ่งแต่เจอน้อยกว่าสาเหตุอย่างอื่นนะครับก็ได้แก่เนื้องอกบริเวณกระดูกหลังหรือในกระดูกหลังเองก็จะทำให้มีอาการปวดหลังได้นะครับสาเหตุส่วนที่สองนะครับก็คือสาเหตุเนื่องจากการกดทับเส้นประสาทนะฮะสาเหตุส่วนนี้ก็มีอาการปวดหลังร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการกดทับเส้นประสาทเช่นเส้นประสาทถูกกดทับจากหมอนรองกระดูกนะครับหรือว่าโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบและมีการทับเส้นประสาทก็จะทำให้คนไข้มีอาการปวดร้าวลงขาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ในกลุ่มนี้นะฮะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องปวดหลังแล้วก็จะมีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาด้วยโดยเฉพาะเวลาคนไข้เดินเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้มาด้วยเรื่องอาการปวดหลังอย่างเดียวนะฮะสาเหตุส่วนที่3นะครับก็คือสาเหตุเนื่องจากเส้นเลือดบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังมีความผิดปกตินะครับเช่นคนไข้เป็นโรคเส้นเลือดแดงโป่งพองนะครับภายในช่องท้องเส้นเลือดแดงภายในช่องท้องส่วนนี้จะอยู่ชิดกับกระดูกหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาก็จะทำให้คนไข้มีอาการปวดหลังได้นะครับโรคนี้เจอไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดมีการแตกของเส้นเลือดแดงแล้วจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วสาเหตุส่วนที่4นะครับไม่ได้เกิดจากกระดูกหลังเองนะครับแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เราพบได้จากอวัยวะภายในช่องท้องส่วนอื่นๆนะครับที่เจอบ่อยๆก็ได้แก่คนไข้เป็นนิ่วนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับคนไข้มีปัญหาเรื่องตับอ่อนหรือว่ามีปัญหาเรื่องตับนะครับสาเหตุในกลุ่มนี้ที่เจอได้ได้แก่1นิ้วในไตนะครับนิ้วในท่อไตก็จะทำให้ไตบวมมีอาการปวดทางด้านสี่ข้างได้สาเหตุที่เป็นโรคทางตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอวัยวะภายในช่องท้องที่อยู่ทางด้านหลังคนไข้ก็จะมีอาการปวดร้าวไปทางข้างหลังได้สาเหตุในเรื่องตับก็ได้แก่คนไข้เป็นมะเร็งตับนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดก้อนมะเร็งตับอยู่บริเวณทางด้านหลังของตับคนไข้ก็จะมีอาการปวดไปที่หลังได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะหลังทางด้านขวานะฮะสาเหตุสุดท้ายก็คือสาเหตุทางด้านจิตใจนะครับสาเหตุทางด้านจิตใจนี้เราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อเราแยกสาเหตุอื่นๆออกไปหมดแล้วนะครับในกลุ่มนี้คนไข้ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจมีปัญหาทางด้านสมองนะครับเคยผ่าตัดสมองมาก่อนหรือว่าคนไข้มีประวัติคิดมากหรือว่ามีอารมณ์ผิดปกติมีประวัติกินยาทางด้านจิตเวชอยู่แล้วเราก็อาจจะวินิจฉัยคนไข้ในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้ก็คือหาสาเหตุอื่นๆแล้วก็การตรวจร่างกายจะปกตินะครับเราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะครับสำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังนะครับ
สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างมีดังนี้นะคะ 1. ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากมีการทำงานหนักที่ต้องยกการดัดการบิดตัวในท่าซ้ำๆก็จะทำให้เกิดอาการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกสันหลังหรือว่าแนวแรงของกระดูกสันหลังนี้ผิดพลาดไปได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่2เป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลนะคะซึ่งมีความเสี่ยงมากก็คือเรื่องของอายุการสูบบุหรี่พันธุศาสตร์และปัจจัยทางจิตสังคมของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเรื่องของความวิตกกังวลความทุกข์และบุคลิกภาพซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้มีอาการปวดหลังได้ปัจจัยเสี่ยงที่3ก็คือเรื่องของอายุนะคะการเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์กระดูกสันหลังนี่จะขึ้นกับอายุของคนนะคะโดยเฉพาะความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนล่างมักจะเริ่มต้นในวัยหนุ่มสาวช่วงอายุระหว่าง35ถึง55ปี และในผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนกระดูกก็จะมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความหนาแน่นได้ง่ายขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่4เรื่องของเพศถ้าจัดตามอาชีพนะคะเพศชายจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการปวดหลังมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากเพศชายประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้แรงมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะในการศึกษาบางส่วนก็ยังมีรายงานว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือนปัจจัยเสี่ยงที่5เรื่องของสัดส่วนร่างกายมีรายงานว่าในชายที่มีความสูงมากกว่า180เซนติเมตรและหญิงที่มีความสูงมากกว่า170เซนติเมตรจะมีความเสี่ยงของการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการรับน้ำหนักของกระดูกสันหลังมากกว่านอกจากนี้คนที่มีมวลกายเพิ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงมากเนื่องจากมวลกายที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อต่อทำให้ข้อต่อเสื่อมเร็วเนื่องจากมีการแบกน้ำหนักของกระดูกสันหลังนำไปสู่อาการปวดหลังได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่6เรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับที่พอดีมีความสัมพันธ์ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและลดอาการปวดหลังส่วนล่างแต่หากการออกกำลังกายนั้นมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคปวดหลังได้ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของสุรามีรายงานบางส่วนก็คือจะศึกษาให้แสดงให้เห็นว่าคนที่ดื่มสุราอาจเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างเราจะแบ่งออกได้เป็น2ระยะนะคะระยะแรกระยะเฉียบพลันมีสาเหตุมาจากโรคโครงสร้างของกระดูกสันหลังซึ่งอาการปวดหลังจากสาเหตุนี้เราจะพบได้ถึง90%นะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยในทันทีทันใดมักเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่ผิดเช่นการก้มยกของหนักๆการสวมใส่รองเท้าส้นสูงหรือประสบอุบัติเหตุระยะที่2ก็คือระยะเรื้อรังการปวดหลังแบบนี้มักจะเกิดจากโรคต่างๆที่ส่งผลต่อกระดูกสันหลังและก่อให้เกิดอาการปวดตามมาโดยการปวดลักษณะนี้จะพบเพียง10%เท่านั้นนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความเจ็บปวดชนิดยาวนานนี้มักเกิดจากท่าทางการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสมการอยู่ในท่าเดียวนานๆการเคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างจะแบ่งตามระยะของการปวดนะคะถ้าระยะปวดเฉียบพลันการรักษาแพทย์มักจะทำโดยวิธีการใช้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อและข้อยาแก้ปวดทั่วไปหรือยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งผู้ป่วยควรจะมีการชั่งใจระหว่างประโยชน์และผลข้างเคียงที่จะได้รับจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะนอกจากนั้นผู้ป่วยก็ควรจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมทั้งการใช้ความเย็นในการระงับปวดส่วนในระยะปวดเรื้อรังการออกกำลังกายหลังควบคู่กับการรักษาแบบผสมผสานจะเป็นผลหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างให้ทุเลาไม่ควรจะมีการนอนพักอย่างเดียวหรือการทำกายภาพบำบัดอย่างเดียวนอกจากนั้นก็ต้องใช้ร่วมกับยาแก้ปวดทั่วไปยาแก้ปวดแก้อักเสบกล้ามเนื้อและข้อยาฉีดเข้าเอ็นยืดเพื่อปรับกระดูกสันหลังให้ดีขึ้นนะคะทางเลือกของวิธีการบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่างนอกจากวิธีการรักษาที่กล่าวมาในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรังแล้วนะคะเราก็ยังมี4ทางเลือกที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างที่มีประสิทธิผลโดย4วิธีนั้นมีดังนี้นะคะวิธีที่1เรื่องของการฝังเข็มเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังโดยไปกระตุ้นการหลั่งของสารเอนโดฟินซึ่งเป็นตัวฆ่าความเจ็บปวดทางธรรมชาติของร่างกายโดยมีการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการฝังเข็มได้ผลมากกว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยมีรายงานว่าอาการเจ็บปวดลดลงได้ถึง33%และทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการของความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง12% ซึ่งการฝังเข็มในแต่ละครั้งจะต้องทำเป็นเวลานานติดต่อกัน 10-30 นาทีและต้องทำติดต่อกันมากกว่า6สัปดาห์ในขณะที่การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันต้องมีการให้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัดโดยใช้ระยะเวลาการรักษาใกล้เคียงกันทางเลือกที่2นะคะเป็นทฤษฎีการปรับปรุงบุคลิกภาพโดยใช้เทคนิคอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ช่วยจัดบุคลิกภาพและความสมดุลให้กับร่างกายโดยการสนับสนุนให้ผู้ป่วยรู้ตัวอยู่ตลอดในทุกท่วงท่าที่ขยับในชีวิตประจำวันช่วยปรับปรุงการเคลื่อนไหวและท่วงท่าให้มีประสิทธิภาพมีการวิจัยเมื่อปี2008นะคะแสดงให้เห็นว่าอาการเจ็บปวดหลังเรื้อรังสามารถบรรเทาได้ด้วยการสอนเทคนิคอเล็กซานเดอร์หลังจากการรักษาเป็นเวลา1ปีคนไข้ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์มีการประสบการปวดหลังต่อเนื่องกันเพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการดูแลเป็นปกติจากแพทย์ซึ่งจะใช้เวลานานถึง21วันกว่าที่จะหายปวดวิธีที่3นะคะเป็นเรื่องของการนวดการนวดเป็นการบำบัดที่นิยมเพื่อบำเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการกระตุกอาการอักเสบอาการปวดและอาการเส้นตึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นนะคะจะทำให้มีการลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารรวมทั้งการกำจัดผลผลิตที่เป็นของเสียที่อาจสร้างขึ้นอยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งส่งผลต่อการจำกัดท่วงท่าการเคลื่อนไหวและเป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดมีการวิจัยในปี2003แสดงให้เห็นว่าการนวดมีประสิทธิภาพสำหรับอาการปวดหลังเรื้อรังและอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายของการดูแลหลังจากการบำบัดดั้งเดิมได้นะคะส่วนวิธีสุดท้ายคือการทำให้หน้าท้องแข็งแรงด้วยศาสตร์การออกกำลังกายแบบพิลาทิสซึ่งแพทย์หญิงอุไรรัตน์สิริวัฒน์เวชกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้แนะนำการฝึกออกกำลังกายแบบพิลาทิสซึ่งเป็นการทำงานที่ประสานกันระหว่างจิตใจร่างกายและวิญญาณผ่านการใช้กล้ามเนื้อและลมหายใจที่ถูกต้องเพื่อควบคุมร่างกายทุกส่วนเน้นที่การปรับปรุงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งการยืดหยุ่น การประสานงานของกล้ามเนื้อและสภาพร่างกายจึงช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการปรับปรุงการทำงานที่ประสานกันของอวัยวะทุกส่วนช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการเจ็บปวดตึงเครียดและกระตุ้นให้เกิดพลังงานซึ่งมีงานวิจัยในปี2006ได้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมฝึกพิลาทิสเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ได้บรรเทาอาการจากการเจ็บปวดหลังส่วนล่างมากกว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาแบบอื่นโดยสรุปนะคะแนวทางการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่างมีดังนี้นะคะ 1. เมื่อจะยกของหนักๆขึ้นจากพื้นหรือขณะปลูกต้นไม้อย่าใช้วิธีก้มหรือบิดตัวลงไปนะคะแต่ให้นั่งงอเข่าเหยียดหลังตรงแล้วจึงยกของขึ้นมาโดยถ่ายน้ำหนักลงไปที่ขาทั้งสองข้าง 2. เมื่อเราจะเดินหิ้วของหนักๆควรจะแยกหิ้วของเฉลี่ยไปที่แขนทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะอย่าหิ้วของหรือถือกระเป๋าหนักๆด้วยแขนข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวเพราะน้ำหนักที่มากเกินไปจะดึงสันหลังให้เอียงทำให้เกิดการเสียสมดุลได้ 3. เมื่อเลือกนั่งเก้าอี้นะคะควรจะนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะการนั่งทำงานนานๆเวลานั่งควรนั่งให้หลังตรงและเอวแนบชิดกับพนักพิงเสมอและ 4. การดันของหนักอย่าดันด้วยกำลังแขนนะคะเพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มแรงตึงให้สันหลังมากขึ้นควรใช้หลังพิงของที่ต้องการเคลื่อนย้ายแล้วใช้กำลังขาดันของนั้นให้เคลื่อนที่เมื่อทราบสาเหตุของอาการปวดหลังแล้วซึ่งเป็นโรคที่บั่นทอนความสุขของการใช้ชีวิตประจำวันและจุดเริ่มต้นของโรคบางโรคที่มีควรเกิดกับคุณเลยในชีวิตนี้ฉะนั้นเพื่อให้ชีวิตในแต่ละวันของคุณดำเนินไปอย่างมีความสุขก็อย่าลืมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมบอกตัวเองให้นั่งหลังตรงเดินตัวตรงนอนอย่างถูกวิธีเท่านี้อาการปวดหลังปวดเอวก็ไม่ถามหาแล้วค่ะอย่าลืมให้ความสำคัญกับอิริยาบถของตัวเองสักนิดเพื่อป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างไม่ให้มารบกวนความสุขในชีวิตคุณได้ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการเพื่อสุขภาพร่วมกับสำนักเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันสมฤดีบุญเหลือขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ